Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, ես Սեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Ղարաբաղը նշում է անկախության հռչակման 30 տարին առաջին անգամ առանց Հայաստանի բարձրագույն իշխանության։
Քաղաքական որոշումը կայացվել է Թեվոնում։
Պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, թե հետևողականորեն առաջ է մղելու Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Բաքուն մոտեցումը ռևանշիզմ է որակում։ Ապօրինի գույքի բռնագանձման հոդվածով տասնյակ գործեր հասել են ավարտական փուլ, դատախազություն են հրավիրվել երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի և մի խումբ այլ նախկին պաշտոնյաների հարազատները։
300 արդեն ուսումնասիրություն է գնում, 300 մարդ կապված։
Զելենսկի Բայդեն երկար սպասված հանդիպումը կայացավ, ինչի շուրջ են պայմանավորվել կողմերը և ինչ կարող է այժմ Ուկրաինան ակնկալել Միացյալ Նահանգներից։ Բայց մինչ այս և այլ թեմաներին անցնելը լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Անցած գիշեր Սպիտակ տանը կայացել են Միացյալ Նահանգների և Ուկրաինայի նախագահները Ջոզեֆ Բայդենի և Վլադիմիր Զելենսկու բանակցությունները, դրանց ավարտին ամերիկյան կողմը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնն առաջիկայում Ուկրաինային 463 միլիոն դոլարի օգնություն կտրամադրի, որից 60 միլիոնը ռազմական օժանդակության տեսքով։ Մոսկվան արդեն իսկ մեկնաբանել է Վաշինգտոնում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, քննադատելով Ուկրաինային ռազմական օգնության նոր չափաբաժին տրամադրելու ամերիկյան իշխանությունների մտադրությունը։ Դա շատ վտանգավոր է, քանի որ հեռանկարում նման քայլը Ուկրաինայի կողմից անկանխատեսելի գործողությունների կարող է հանգեցնել։ Կիևը կարող է փորձել երկրի արևելքում առկա հակամարտությունը լուծել ռազմական ճանապարհով, Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի խոսքերն է մեջբերում Ռոյտերս գործակալությունը։ Վրաստանի նախկին վարչապետ Գյորգի Գախարյան կմասնակցի օկտեմբերի 2-ին կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին, պայքարելով Թբիլիսիի քաղաքապետի պաշտոնի համար։ Նրա հիմնական մրցակիցներն են լինելու գործող քաղաքապետ Կախակալաձեն և Միխայել Սաակաշվիլի աջակիցներին միավորող ազգային Միացյալ Շարժման առաջնորդ Նիկ Ամելյան։ Մեծ Բրիտանիան 500 000 ֆունտ ստերլինգ կտրամադրի Ադրբեջանի Ղարաբաղի ականազարծման համար, նշված է Բաքվում Միացյալ Թագավորության դեսպանության այսօր տարածած հաղորդագրության մեջ։ Լեռնային Ղարաբաղն ու հարակից շրջանները շարունակում են մնալ աշխարհի ամենաականապատված տարածքներից մեկը, նշում են բրիտանացի դիվանագետները։ Միացյալ Նահանգները դիտարկում է բոլոր հնարավոր ուղիները և միջոցներն այս պահին Աֆղանստանում գտնվող ամերիկյան քաղաքացիների և ամերիկյան ուժերի հետ համագործակցած աֆղանցիների տարհանման համար։ Վաշինգտոնում կայացած ասուլիսի ժամանակ անցած գիշեր հայտարարել է պետքարտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդը։ Ռուսաստանը չի պատրաստվում միջնորդի դեր ստանձնել Աֆղանստանում իշխանության եկած թալիբների և նրանց դիմադրող ուժերի միջև, որոնք կենտրոնացել են Քաբուլից հյուսիս գտնվող Փանչերի հովտում։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Առնվազն 8 մարդ է զոհվել Նյու Յորքում և Նյու Ջերսիում Իդա փոթորիկի հետևանքով ծագած ջրհեղեղների պատճառով։ Նյու Յորքի ոստիկանության տվյալներով զոհերից 5 հայտնաբերվել են Քուինս թաղամասում և 1-ը Բրուքլինում։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Ղարաբաղն այսօր նշում է անկախության հռչակման 30 տարին առաջին անգամ առանց Շուշիի, Հադրութի որոշ հատվածների, բազմաթիվ կորուստներով և փակուղի մտած բանակցային գործընթացով։ Արցախն այսօր թեկուզ վիրավոր, բայց կանգուն է, շնորհավարական ուղերձում պնդել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ով սակայն վերջին պատերազմից հետո ու նաև այսօր Ստեփանակերտ չի այցելել։ Կառավարությունից ազատությանը փոխանցել են, թե խնդիրը տեխնիկական է, վարչապետն ուղղակի գտնվում է Արցակուրթում։ Նրա կաբինետի անդամ նախարարներից մեկը, սակայն, ավելի ուշ պնդել է, թե որոշումը եղել է քաղաքական, ինչով այն պայմանավորված մանրամասները Գանես Արիվեկյանն է փորձել պարզել։
Արցախի Հանրապետության հռչակման 30-ամյա Հոբելյանի արթիվ Հայաստանի կառավարությունից որևէ մեկն այսօր չի մեկնել Արցախ։ Ինչու Փաշինյանը չի մեկնել, կառավարության լրատվականից կարճ պատասխանեցին։ Վարչապետը օգոստոսի 31-ից 3 օրով Արցակուրթում է։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գտնվում է Արցակուրթում։
Իսկ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Վահագն Խաչատրյանը կառավարության իստից հետո հայտարարեց. Արցախ չմեկնելու որոշումը քաղաքական է։ 44-օրյա պատերազմում պարտությունից հետո Փաշինյանն Արցախում չի եղել։
Քաղաքական որոշումը կայացվել է, այդ ձևով անել։ Որևէ ինչ-որ ուրիշ բաներ մի փնտրեք։
Կառավարության անդամը չի մանրամասնել, ինչն է քաղաքական որոշման դրդապատճառը, որ Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից որևէ մեկն Արցախի անկախության արթիվ այնտեղ չէ։ Հայաստանի իշխանությունը Արցախ պատվիրակություն է ուղարկել ազգային ժողովից, պատգամավորների խումբ խորհրդարանի փոխոսնակի գլխավորությամբ։ Խորհրդարանական պատվիրակությունում է նաև ընդդիմադիր Հայաստան ու Պատիվունեմ խմբակցությունների պատգամավորները։ Պատիվունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանի կարծիքով, բարձրաստիճան պաշտոնյաների չմեկնելը նշանակում է, որ իշխանությունն ընդունել է Ադրբեջանի թելադրած խաղի կանոնները։ Հետպատերազմական ամբողջ շրջանում ըստ Աբրահամյանի Ադրբեջանն է Հայաստանի իշխանությանը օրակարգ պարտադրում։
Եթե սկզբունքով առաջնորդենք եւ մտնենք այն խաղի կանոնի մեջ, որ Ադրբեջանը թելադրում, զարգացնեն եւ ամբողջական դարձնենք Արցախի ամբողջական օրոստը։ Հայաստանն անընդհատ պարտադրվում է ադրբեջանական օրակարգ, պարտադրվում է նոր զիջումներ, նոր կորուստներ, ինչ վերաբերում Արցախ չմեկնելու, Արցախ հետ կապված առաջնահերթ հարցերը առաջ շմղելու, դա խոսում է այս իշխանությունը իրականացրած քաղաքականության հետ, որը կանխատեսելի ապագայում Հայաստանի համար նոր զիջումներ է ենթադրում։
Արցախի անկախության արթիվ այսօր ուղերձներ են հղել Հայաստանի նախկին ու ներկա ղեկավարները։ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը չի կարող կասեցվել, ուժի կիրառման միջոցով հայտարարել է վարչապետ Փաշինյանը։
Այդ իսկ պատճառով միջազգային բոլոր հարթակներում մենք այսօր պնդում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորված չէ։ Դա այն փաստում նաև համանախագահպետությունների հայտարարությունները։ Հակամարտությունը սպասում է իր համապարփակ կարգավորմանը խաղագործընթացի միջոցով։ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության կողմից առաջարկված և պաշտպան ողհանրահայի սկզբունքների հիման վրա։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ուղերձն ամբողջությամբ Փաշինյանին ուղված մեղադրանք է։ Սարգսյանի պնդմամբ հնարավոր էր հաղթել 44-օրյա պատերազմում, եթե չլիներ Փաշինյանի իշխանության ապաշնոր կառավարումը։
Կհաղթեինք, եթե մինչ 44-օրյա պատերազմը չվարկաբեկեին մեր բանակը, կադրային ջարդ չիրականացնեին զինված ուժերում, փորձառու հրամանատարներին չփոխարինեին հարմար ողականներով, ապաշնոր ձևով չկառավարեին պատերազմը, հայ ժողովրդին պատերազմի ամբողջ ընթացքում հաղթանակի սուտ խոստումներ չտային, իսկ հետո չկոտրեին ոգին ու թշնամուն չհանձնեին մեր հայրենիքի մի մասը, չզոհեին հազարավոր մեր զավակներին, անտերության չմատնեին գերեվարված հարյուրավոր մեր հայրենակիցներին։
Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը նախորդին ռուսական Վիա Նովոստին տված հարցազրույցում խոսել է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման, Ադրբեջանի հետ հնարավոր հաշտեցման, սահմանի դեմարկացիա և ռուս խաղապահների մասին։ Միրզոյանը պնդել է, թե Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը շարունակում է մնալ հայկական կողմի օրակարգում։ Սահմանազատման մասով էլ կրկնել պայմանը, նախ պետք է ադրբեջանական զորքը դուրս գա Հայաստանի տարածքից և մինչև մայիսի 12-ը զբաղեցրած դիրքերը վերադառնա։ Երեկ նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարն է խոսել Ղարաբաղյան խնդրից ու Հայաստանի հետ հարաբերություններից, այսօր արդեն հնչել է Բաքվի արձագանքը։ Մանրամասները Ազատ Բաբայանից լսենք։
Հայաստանը Ռուսաստանի դաշնակիցն է եւ երկու երկրների միջև հարաբերությունները ինտենսիվ զարգանում են։ Միջազգային հարաբերությունների Մոսկվայի պետական ինստիտուտում ուսանողների հետ երեկվա հանդիպման ժամանակ ասել էր Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Անդրադառնալով հետ պատերազմյան իրավիճակին Լավրովը երեկ հավելել է, թե Երակոմ համաձայնագրերը հստակեցնում են բոլոր տրանսպորտային ենթակառուցվածքների եւ տնտեսական կապերի ապա շրջափակման վերաբերյալ ղեկավարների առաջարկները։ Այս աշխատանքը մեկ օրվա չէ, այն ընթանում է։ Բաքուն եւ Երևանը տարբեր ձևով են մեկնաբանում տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապա շրջափակման մասին հարցերը։ Մինչդեռ Մոսկվան հատկապես վերջին շրջանում գերադասում է չխոսել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքից, սահմանափակվելով ընդհանուր հայտարարություններով։ Իսկ ամենից հաճախ այս օրերին Մոսկվան խոսում է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա սկսելու անհրաժեշտության մասին եւ իր միջնորդությունն առաջարկում կողմերին։ Երկու օր առաջ Մոսկվա կատարած առաջին աշխատանքային այցի շրջանակներում Հայաստանի արտգործնախարարը ռուսական ռիա նովոստի գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել էր, որ սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացը կսկսվի, եթե Ադրբեջանը կառուցողական դիրքորոշում որդեգրի եւ իր զորքերը դուրս բերի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից։ Այս նույն միտքը ի դեպ Արարատ Միրզոյանը բարձրաձայնել էր նաեւ Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ իր ունեցած առաջին հանդիպման ժամանակ։ Հայաստանի արտգործնախարարն առանց մանրամասնելու ռիա նովոստին ասել է, թե այսօր Մոսկվայի միջնորդությամբ ընթանում են բանակցություններ, որոնց արդյունքները ցույց կտան պաշտոնական Բաքվի համաձայնության գալու կարողության աստիճանը։ Հուշագրավ է, որ այս բանակցությունների կապակցությամբ Միրզոյանը հույս է հայտնել, որ խնդիրը հնարավոր կլինի կարգավորել այնպես, որ այլ կառույցների Մինսկի խմբի մյուս միջնորդ երկրների, այսինքն Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների կամ քաղաքին ու ԵԱՀԿ-ին դիմելու կարիք չլինի։ Հայաստանում հունիսի 25-ին կայացած խորհրդարանական ընտրություններից անմիջապես հետո պաշտոնական Բաքուն սկսեց խոսել Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու հնարավորությունից։ Դրական ազդակներ, ինչպես նշել էր վերջերս Հայաստանի վարչապետը, լսվում են նաև Անկարայից։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, սակայն, թե Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպմանը, թե Ռիա Նովոստին տված հարցազրույցում Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելը հստակ կապում է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հետ։ Հայաստանը բազմիցս է ամենաբարձր մակարդակով հայտարարել, թե պատրաստ է վերսկսել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացը հայտնի սկզբունքների հիման վրա։ Այն է՝ ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառում, ժողովուրդների իրավահավասարություն և ինքնորոշման իրավունք և տարածքային ամբողջականություն։ Ռիա Նովոստին ասել է Միրզոյանը, պաշտոնական Բաքուն հետ պատերազմյան շրջանում մշտապես հայտարարում է, թե Ղարաբաղյան խնդիրն այլևս գոյություն չունի։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն այսօր արձագանքել է Միրզոյանի հայտարարությանը, նշելով, թե Հայաստանի արտաքին գործերի նոր նախարար Արարատ Միրզոյանի վերջին հայտարարությունները վկայում են այն մասին, որ պաշտոնական Երևանը շարունակում է տարածքային պահանջներ ներկայացնել Ադրբեջանի նկատմամբ։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը ռուսական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում հաստատեց Երևանի դիրքորոշումը նրա տարածքային պահանջները Ադրբեջանի։ Ադրբեջանի տարածքներում ագրեսիվ անջատողականություն հրահրելով Միրզոյանը հստակ ասում է, որ խաղաղության և անվտանգության ռազմավարությունը ոչ այլ ինչ է, քան խարդախություն, և որ Հայաստանը դեռ չի հրաժարվել իր ագրեսիվ քաղաքականությունից, այսօր ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Լեյլա Աբդուլայևա։ Վերջին ամիսներին ադրբեջանական մամուլը գրեթե ողողված է հակառուսական հոդվածներով։ Ադրբեջանցի վերլուծաբանները մեղադրում են ռուս խաղաղապահներին իրենց առաքելությունները վատ կատարելու մեջ և ընդգծում, որ Ադրբեջանը ցանկացած պահի կարող է պահանջել, որպեսզի ռուսները դուրս գան Ղարաբաղի տարածքից։ Ռուս վերլուծաբաններն էլ գրում են, որ տարաձայնությունները Մոսկվայի մի կողմից և Բաքվի ու Անկարայի միջև մյուս կողմից գնալով խորանում են, սակայն պաշտոնական Մոսկվան հնարավորինս կանի այդ տարաձայնությունները հաղթահարելու համար։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Մյուս թեմաների մասին նորորի աճում են կորոնավիրուսի հիվանդացության ու մահվան ցուցանիշները։ Անցած մեկ օրում 19 մարդ է մահացել, ինչն ամենամեծ ցուցանիշն է վերջին 3 ամսվա մեջ։ Վարակվածների թիվն ավելացել է ևս 636-ով։ հիվանդանոցների վերակենդանացման բաժանմունքներում ավելի ու ավելի հաճախ են հանդիպում երիտասարդ պացիենտները։ Միայն թե ի տարբերություն վարակի, որ շարունակաբար բազմապատկում է տարածման տեմպը, պատվաստումների գործընթացը դեռ դոփում է տեղում։ Այս ցուցանիշով Հայաստան շարունակում է մնալ ամենավերջինը տարածաշրջանում։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Անցած 4 օրվա ընթացքում Հայաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսից մահվան վերջին ամիսների համեմատ ամենամեծ թիվը։ COVID-ը 1 օրում խլել է 19 մարդու կյանք։ Առողջապահության նախարարն ահազանգում է, որ COVID-ով վարակված մինչև 30 տարեկան մի երիտասարդ է մահացել։ Դելտա շտամով վարակվածների մոտ ասաց հիվանդությունը շատ ծանր է ընթանում։ Ավանեսյանը մտահոգիչ համարեց նաև այն, որ 3 կատարված 6394 թեստերի 10%-ը դրական եղել։
Նախորդ շաբաթվա ընթացքում ես հրապարակել էի, որ ունեինք 20-28 տարեկան երիտասարդներ, պիտի ասեմ ցավով, որ նրանցից մեկը մահացել է։ Այս պահին էլ ունենք 18 տարեկան երիտասարդ, որը գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում։
Հայաստանում COVID-ով հիվանդների բուժմամբ զբաղվող 14 հիվանդանոցների 1600 մահճակալներից 1400-ն արդեն զբաղված են, 650 մարդ գտնվում է ծանր, 126-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում, 51 մարդ էլ շնչում է բացառապես թոքերի արհեստական օդափոխման ապարատի միջոցով։ Այս պահին 9625 մարդ փաստացի բուժվում է COVID-ից։ Չնայած վարակի տարածման այս թվերին, հատկապես փակ տարածքներում քչերն են դիմակ կրում, ինչու պատշաճ վերահսկողություն չի իրականացվում, այս հարցինի պատասխան առողջապահության նախարարն ընդունեց կան թերություններ։
Իհարկե ունենք տրանսպորտը, որտեղ լավ չի հետևում այս կանոնները, մետրոն, որոշ նաև ուրեմն սուպերմարկետներ, աշխատանքային վայրեր, ինքս շատ լավ տեսնում եմ, փողոցում քայլելուց շատ լավ դա հասկանում եմ եւ նշում եմ, այո, մենք տեղ ունենք բարելու լավելու մեր վերահսկողական մասը։
Առողջապահության նախարարն այսօր կառավարության նիստում նաև հայտարարեց պատվաստվել ցանկացողների թիվն ավելանում է։
Եթե մարտ ամսին հարցվածների միայն 10% էր հնարավոր համարում պատվաստումը, վերջերս իրականացված հարցումները լրիվ այլ պատկեր են ցույց տալիս, եւ 40%-ից ավել քաղաքացիներ այո, ուրեմն դիտարկում են պատվաստումը որպես շատ կարևոր գործիք եւ պատրաստ են պատվաստվելու։
Օրերս Հայաստանը ներգրվեց եւս 15,000 դեղաչափ Սպուտնիկ V պատվաստանյութ, այն հասանելի կլինի միայն նրանց համար, որոնք առաջին դեղաչափը ստացել են եւ պատրաստվում են երկրորդին։ 18 տարեկանից բարձր բոլոր քաղաքացիների համար առայժմ հասանելի են բրիտանա-շվեդական AstraZeneca-ն եւ չինական Sinopharm-ը։ Առողջապահության նախարարությունից տեղեկացնում են, որ աշնանը Հայաստանում կլինեն նաեւ արդեն Pfizer, Johnson & Johnson եւ Novavax պատվաստանյութերը։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հերթական վճիռ ներկայացրել Հայաստանի դեմ մարտի 1-ի գործով։ Արյունալի իրադարձություններից 13 տարի անց Ստրասբուրգյան դատարանը վճռել է, որ Հայաստանի նախորդ իշխանությունները ոտնահարել են ընդդիմադիրների խաղաղ հավաքներ անցկացնելու իրավունքը եւ պարտավորեցրել բյուջեից նրանց հազարավոր եվրոներ վճարել։ Ընդհանուր առմամբ մինչ օրս այս գործով Ստրասբուրգում 14 վճիռ է կայացվել, վճարվել է 126,000 եվրո որպես փոխհատուցում։ Մինչդեռ հայաստանյան դատարաններում դեռ որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել այդ օրվա 10 զոհերի եւ հարյուրավոր վիրավորների համար։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Եսի ժողովուրդն է արդարացվել, ոչ թե ես։ Այսինքն ժողովրդի պայքարն է արդարացվել։
2008-ի մարտյան դեպքերից 13 տարի անց Եվրոպական դատարանը եզրահանգել է, որ Հայաստանի կառավարությունը խախտել է նախկին ընդդիմադիր գործիչ, այժմ երկրապահի ղեկավար Սասուն Միքայելյանի հավաքների ազատությունը։ Հրապարակած վճռով Եվրադատարանը Հայաստանի կառավարությանը պարտավորեցրել է Միքայելյանի խախտված իրավունքի դիմաց նրան փոխհատուցել մոտ $13,000.
Գիտեք ոնց, ես ինձել են ասել այս վերջին տարիներին, որ մի տարի առաջ, որ մստեղ ողոքարկեք, ասելեմ ոչ, ես ողոքարկել ենք այն ժամանակ Եվրոդատարան, մենք ողոքարկել ենք, ես հոգեպես իմ գործնեությամբ արդար եմ եղել, մի կարդարացնեն, չեն արդարացնի իրանց գործնա, բայց պարզվում որ արդարություն կա եւ արդարացին երկար տարիներ հետո։
2008-ին նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները վիճարկող նախագահի թեկնածու առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու իր համակիրները պահանջում էին երկրորդ փուլ անցկացնել եւ այդ պահանջով հանրահավաքներ էին նախաձեռնել մայրաքաղաքում եւ մյուս բնակավայրերում։ Նրանց շարժմանը միացել էր նաեւ պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը, որին ձերբակալել եւ մեղադրել էին զանգվածային անկարգությունների կազմակերպման եւ ապօրինի զենք զինամթերք պահելու կրելու համար։ Միքայելյանը անազատության մեջ անցկացրել էր 3 տարուց ավելի եւ 2011 թվականին ազատ էր արձակվել համաներմամբ։
Իմ քաղաքական հայացքներ համար ես արդարացի պայքարեր դուրս եմ եկել կանգնեմ ժողովրդի կողքին, ես երկար տարիներ պատգամավորել եմ, 4 անգամ պետք է ընտրվել եմ մեծամասնական դրակարգով այն ժամանակ։ Եվ ժողովրդն ինձ զայնը տվել, վստահ եղա, ես ինձ հրապարակում պետք է հայտնեի, որտեղ ժողովուրդներ բողոքերան։ Իրոք այդ մարդիկ դիպատրժվեն իրացան արդարերն իր դատարավարության համար։
Հայաստանի կառավարությունը ներկայացնելով իր փաստարկները Եվրադատարանին տեղեկացրել է, որ միջամտել է ազատության հրապարակում հավաքների անցկացմանը, քանի որ դրանք խաղաղ չէին, սակայն Եվրոպական դատարանը ընդգծում է, որ այս հարցի մասին արդեն տվել է իր գնահատականը մարտյան իրադարձությունների մասին մեկ այլ գործով։ Խոսքը այն ժամանակ ընդդիմադիր գործիչ Մուշեղ Սաղաթելյանի գործի մասին է։ Այդ վճռում Եվրոպական դատարանը եզրահանգել է, որ 2008-ին ազատության հրապարակում հավաքները խաղաղ էին, այժմ էլ դատարանը ընդգծում է, որ հավաքների ազատությունը ժողովրդավարական հասարակության հիմնական իրավունքն է եւ որ ցանկացած սահմանափակում պետք է համոզիչ լինի։ Բանտում ավելի քան 3 տարի անցկացրած 63-ամյա Սասուն Միքայելյանը վերհիշելով մարտյան այդ օրերը պատմում է, որ ցավով էր նայում, թե ինչպես էին ոստիկանները ցրում հավաքը։
Բնականա պայքար արդարել իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, ժողովուրդ դուրս եկա որ իշխանություն փոխեր, որտեղ ոն արդարած իշխանություններ, բռնապետություններ եւ ժողովրդը դեմ է ավել բռնապետության եւ ոչ միայն ես, հազարավոր մարդիկ անտերում հայտնվեցին փոխան երկրից, հասկանում եք, դուք գիտեք ինչ էր կատարվում, հատկապես մեր մոտ, մեր գյուղում, 4 ամիս մեր գյուղում տերոր այլ է, ամբողջ իրապահ մարմինների թեթև ձեռքով, թե իմ ընտանիքի հանդեպ, թե ընդհանրապես իմ հարազատների, բարեկամների, այն անձանց, ով քենից ճանաչել են, ես մտածված եկել եմ, որ ես նոր եմ հասկացել, թե կոմիտաս ոնցագրժվե, ինձ ես կրված տղա հրամանատարտային ժողովրդի ծեցումին, հասկանում եք, ծիչին ծեցում է, ոնց որ այլ ազգի ծեցին։
Հարթման այս հատվածում էլ կոռուպցիայի դեմ պայքարի եւ այս ուղությամբ ձեռնարկվող քայլերի մասին։ Ավելի քան 1 տարի է քրեական օրենսգրքում ավելացել են նոր օրենք կապորինի գույքի բռնագանձման մասին։ Նախագիծն ընդունելիս կառավարությունը հայտարարում էր, թե այն դառնալու է ամենաարդյունավետ գործիքը ժողովրդից թալանած ժողովրդին վերադարձնելու եւ մեղավորներին պատժելու համար։ Ինչ է փոխվել այս ընթացքում, երբ իրավապահները թե գործիքն ունեն, թե քաղաքական կամքը ինչպես կառավարությունն է պնդում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հարցազրույցը արդարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանի հետ։
Հիմա գանք ապօրինի ծագում ունեցող գույքին, ես մեջբերեմ կառավարության ծրագրից մի նախադասություն, կառավարությունը վճռական է ապօրինի ծագում ունեցող գույքը պետությանը վերադարձնելու հարցում վճռական է։ Բայց 18 թվականից ի վեր 3 տարի 3 ամիս է անցել, ես որքան հիշում եմ, եթե սխալվում եմ, խնդրում եմ ուղեք, միայն Մաքսային ծառայության նախկին պետ Արմեն Ավետիսյանն էր, որ ծաղկածորում գտնվող է համեստ Golden Palace հյուրանոցը նվիրեց Հայաստանի Հանրապետությանը, եւ մենք տեսնում ենք, որ բազմաթիվ հարստություններ կան, որոնք պատկանում են նախկին Պաշտոնյաներին, եւ ինչպես դուք եք ասում, արդարացիորեն շարունակում են վայելել։ Այստեղ կառավարությունը, նոր իշխանությունները, արդեն տևական ժամանակ գործող իշխանությունները թերացումներ չունեն։
Ես սկսեմ ոչ թե թերացումից, այլ ինչ ձեր ասացի որոշ ճշտումից ձեր փաստի։ Դուք ասեցիք մի դեպք, այն էլ ասեցիք նվեր։ Դա միգուցե նվեր է եղել, դրա համար այդպես հայտնի է բոլորին։ Մեր խնդիրը նվերներ կորզելը չէր նրանցից, ովքեր որ թալանել էին ժողովրդին, կամ ինչ որ գողություն էին արել, կամ կոռումպացվածության մեջ էին, կամ իրենց բարի կամքով էին նվերել։ Հիմա կոնկրետ ես այս մի նվերի պատմության մասին չեմ ուզում խոսել։ Ես ուզում եմ խոսել այն մասին, որ 300 արդեն ուսումնասիրություն է գնում, 300 մարդու հետ կապված։ Դուք հասկանում եք, չէ՞, որ այդ թալանը, որը տարիներով տեղի ունեցել, ասենք լավ, 1000 բարձրաստիճան մարդկանց պաշտոնյաների շուրջ 300 արդեն ուսումնասիրություն է տեղի ունեցել այս ընդհանրը վերջին 1-2 տարում։ Դրանցից արդեն տասնյակ գործեր գտնվում են ավարտական փուլում, եւ հիմա մենք սկսելու ենք կամած, այսպես ասած, հունցքը բերել ժողովրդին։ Բայց նաեւ պետք է ասել, որ այս համակարգը գոյություն չուներ։ Միայն 1-1.5-2 տարի պահանջվեց, որպեսզի օրենսդրական համակարգ մտածվի, թե թալանածը ոչ թե ինչ-որ մեկի մատի շարժումով ոնց բերես ժողովրդին կամ նվեր բերես ժողովրդին, այլ օրինական ճանապարհով գնաս ու գանձես։ Ես նորից եմ ասում, համակարգային խնդիրներ եղել են, թերացումներ եղել են, դանդաղումներ եղել են, էլի են լինելու։ Ես ինքս հաստատ սխալներ անելու եմ, ժողովուրդ, բայց պետք է հասկանալ վեկտորը ուր է գնում, այսինքն այդ սխալը ես դիտմամբ եմ անում, որ ինչ-որ մեկին պաշտպանեմ, թե ի վերջո ընդհանուր մեծ համակարգի մեջ ես չեմ հասցրել որպես նախարար շտկեմ եւ դատարանը, եւ դատախազությունը, եւ քնչականը, եւ ոստիկանությունը, եւ ԱԱՑ-ն, չէ՞ որ այդ համակարգերը բոլորը իրար հետ պետք է կոալիցիա կազմեն, որպեսզի այդ ամբողջը լինի։ Նույնիսկ այսօր ես ձեզ մի բան ասեմ, այն 40 դատավորներին հետ վերադառնալով, այսօր կա հստակ իրավապահ համակարգի կոալիցիա, եւ ես ելեմ ասում, այն բոլոր անունները են պաշտոնյաները, որ տվեցի, մենք բոլորս միահամուռ ենք, մենք բոլորս ուզում ենք մաքրենք, բայց նույնիսկ այդ պարագայում միջին եւ ստորին օղակներում հազարավոր մարդիկ են աշխատում, նրանց տրեյնինգը, նրանց փոխարինումը, նրանց ուսուցումը, որ կարողանան ճիշտ քննություններով այդ ամբողջը բերել, ժամանակ է։ Եվ ես ոչ թե հիմա ուզում եմ արդարացնեմ կամ արդարանամ իմ ապագա դանդաղումների կամ թերացումների համար, ես ունեմ ուղղակի բացատրեմ, թե որը որից հետո ինչ ժամանակ է պահանջում եւ ինչ խնդիրներ կան։ Ամեն խնդրի մասին էլ պատրաստ եմ գալ ցանկացած հարցազրույցի, հատ առ հատ քննարկենք միասին։
Մեր միջազգային անդրադարձը 3 Վաշինգտոնում կայացավ Ուկրաինայի եւ Միացյալ Նահանգների նախագահների երկար սպասված հանդիպումը։ Բայդեն-Զելենսկի բանակցությունները 2 անգամ հետաձգվել էին Աֆղանստանում ստեղծված իրավիճակի պատճառով։ Հանդիպման ընթացքում Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել էր իրենց անհրաժեշտ հստակ աջակցություն, ոչ թե խոսք, այլ գործ ռուսական ագրեսիային դիմակայելու համար։ Ինչ ստացավ Զելենսկին եւ կարելի է արդյոք հաջող որակել բանակցությունները, Արմեն Քոլյանից լսեմ։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը 3 սպիտակ տանն ընդունել ու Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն։
The United States remains firmly committed to Ukraine's sovereignty and territorial integrity in the face of Russian aggression.
Ռուսական ագրեսիայի պայմաններում Միացյալ Նահանգները վճռականորեն վերահաստատում է Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը սատարելու հանձնարարությունը եւ մեր աջակցությունն է հայտնում Ուկրաինայի եվրոատլանտյան ձգտումներին, ասել է Բայդենը։ Բանակցությունների օրակարգում ռուս-ուկրաինական եւ ուկրաինա-ամերիկյան հարաբերությունների զատ նաեւ հյուսիսային հոսք երկու գազատարի խնդիրն է։ Ուկրաինան, Միացյալ Նահանգները, մի շարք եվրոպական պետություններ այդ ծրագիրը համարում են ռուսների ձեռքում զենք, որով նրանք էներգետիկ կախվածության մեջ են պահելու վառելիքը գնողներին եւ տնտեսականից բացի նաեւ քաղաքական ճնշում են բանացնելու նրանց վրա։ Զելենսկին Վաշինգտոնում նաեւ ցանկանում է հստակ պարզաբանումներ ստանալ ՆԱՏՕ-ին միանալու Ուկրաինայի իրական հնարավորությունների մասին։ Այս տարվա հունիսին, երբ հաղորդվեց Զելենսկ ու Միացյալ Նահանգներ կատարելիք այցի լուրը, նա հայտարարեց, թե ուզում է Բայդենից լսել հստակ «այո» կամ «ոչ» հյուսիսատլանտյան դաշինքին Ուկրաինայի միանալու հեռանկարի վերաբերյալ։ Զելենսկին երեք Սպիտակ տանը հենց այդ հանգամանքն է ընդգծել, ասելով, որ կցանկանար կոնկրետ ժամկետների մասին լսել։
Так уж хотим бы с паном президентом Байденом говорить о питаниях, их бачення, роли, терміни України в НАТО.
Նախորդին Վաշինգտոնը հայտնել է, որ մոտ 60 միլիոն դոլարի ռազմական օգնություն է տրամադրում Կիևին։ Սպիտակ տունը կոնգրեսին տեղեկացրել է, որ օգնությունը անհրաժեշտ է, քանի որ անմիջապես Ուկրաինայի սահմաններին Ռուսաստանը վերջին ամիսներին լուրջ ռազմական ակտիվություն է ծավալել։ Ռուսների հրետանին եւ հրթիռային համակարգերը պարբերաբար խախտում են հրադադարը, ագրեսիվ հարևանը նաեւ այլ սադրանքների է դիմում։ Ռուսների կողմից ռազմական կարողությունների ավելացմանը զուգահեռ նկատելի են դառնում ուկրաինական բանակի թերությունները, որոնք անհրաժեշտ է անհապաղ վերացնել, քանի որ դրանք ծանր հետևանքների կհանգեցնեն ռուսական հարձակման դեպքում, ասվում է օգնության անհրաժեշտությունը հիմնավորող նամակում, որը Սպիտակ տան վերլուծաբանները փոխանցել են սենատորներին։ Հյուսիսային հոսք երկու գազատարի կառուցումը գրեթե ավարտվել է, այն Ռուսաստանից Բալթյան ծովով պետք է վառելիքը հասցնի Գերմանիա, Մեկլենբուրգ առաջավոր Պոմերանիա դաշնային երկրամասում գտնվող Մին Արաբնյա ավան, որտեղից էլ կփոխադրվի Գերմանիայի այլ քաղաքներ, ինչպես նաև տարբեր երկրներ։ Վաշինգտոնը տարիներ շարունակ պայքարել է ծրագրի դեմ, փորձել է գերմանացիներին համոզել հրաժարվել դրանից։ Այդ նույն դիրքորոշումն են դրսևորել Լեհաստանը եւ Բալթյան երեք հանրապետությունները, սակայն Բեռլինը չի ենթարկվել ճնշումներին եւ ի վերջո Բայդենը ասել է, որ այլևս հրաժարվում է ծրագիրը արգելափակելու մտադրությունից։ Զելենսկին ցանկանում է Բայդենի հետ այդ հարցնել քննարկել, որովհետև հյուսիսային հոսք երկու գազատարի շահագործումը Կիևին կզրկի Ուկրաինայի տարածքով արևմուտք ռուսական գազի տրանզիտից ստացվող միլիարդավոր դոլարների հասնող եկամուտից։ Ռուսաստանում ուշիշով հետևում են Զելենսկո ամերիկյան այցին։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, թե Կիևի եւ Վաշինգտոնի բարեկամության հիմքում հակառուսական դիրքորոշումն է։ Բարեկամ են դարձել ոչ թե իրենց համար, այլ Ռուսաստանի դեմ, եւ դա ափսոսանք է առաջացնում, ասել է Պեսկովը։
Եվ վերջում սպորտի մասին, մի քանի ժամից Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը աշխարհի առաջնության ուղեգրի համար պայքարում կմրցի Հյուսիսային Մակեդոնիայի ընտրանու հետ։ Տևական բացակայությունից հետո մարզադաշտում կլինի նաև թիմի ավակ Հենրիխ Մխիթարյանը, ազգային հավաքականի մարզիչս, սակայն նախախաղային ասուլիսում ընդգծել է թիմային խաղի են ձգտելու։ Նախորդ 3 խաղերում տարած հաղթանակներից հետո այս պահին Հայաստանի հավաքականն է գլխավորում խմբային աղյուսակը։ Մարինե Խաչատրյանին լսենք։
Only for a win.
Մենք խաղալու ենք միայն հաղթանակի համար, նախախաղային մամուլի ասուլիսի ընթացքում ասաց ազգային հավաքականի ավակ Հենրիխ Մխիթարյանը։
Մենք գիտենք խաղի կարևորությունը, մենք կփորձենք անել լավագույնը, որովհետև մենք գիտենք, որ ունենք մեծ հնարավորություններ։
We have big chances.
Հայաստանի ազգային հավաքականի եւ իտալական Ռոմայի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը, որը նախորդ հավաքին բացակայում էր եւ ազգային թիմի կազմում վերջին անգամ խաղադաշտ է դուրս եկել շուրջ 1 տարի առաջ, ասում է, հավաքականի ֆուտբոլիստների մոտ շատ բան է փոխվել, այդ թվում հավատը իրենց ուժերի նկատմամբ։
Հաղթողի հոգեբանությունը դեռ ձևավորվել է ազգերի լիգաների խաղերում, որտեղ որ թիմը շատ լավ հանդես եկավ եւ առաջ տեղ զբաղեցրեց, նաեւ թիմային խաղի որակը շատ է բարձացել։
Քաթար 2022-ի որակավորման փուլի ենթախմբում Հայաստանի հավաքականն այժմ 100%-անոց արդյունք ունի։ Հաղթել է մեկնարկային 3 խաղերում ու 9 միավորով գլխավորում է մրցաշարային աղյուսյակը, հետևում թողնելով խմբի ֆավորիտ Գերմանիայի ընտրանուն, որը ունի 6 միավոր։ Նույնքան միավոր էլ հավաքել է Հայաստանի հավաքականի այսօրվա մրցակից Հյուսիսային Մակեդոնիան։ Այսօրվա խաղից միայն հաղթանակ ենք ակնկալում, ընդգծում է սպորտային մեկնաբան Գևորգ Խազարյանը։
Նվազագույնը խմբում գրավենք, նվազագույնը չէ, եկեք ասենք, մենք պետք է պայքարենք երկրորդ տեղի համար, ըստ այդմ պետք է հաղթել։
Ֆուտբոլիստների պատրաստվածությունը բարձր մակարդակի է, հավաքականում մթնոլորտը առողջ, նկատում է Ղազարյանը։
Մարտական նման բարձր տրամադրությամբ հավաքականը շատ քիչ է եղել, ու սա այն բացառիկ դեպքերից է, երբ պետք է ամեն ինչ հանրագումարում տա մեկ արդյունք, մենք պետք է հաղթենք։
Արդյոք Հյուսիսային Մակեդոնիայի ընտրանու հետ խաղին հիմնական ուշադրությունը սևեռվելու է Մխիթարյանի վրա։ Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ իսպանացի Խոակին Կապարոսը նախախաղային ասուլիսում ևս մեկ անգամ ընդգծեց, իրենք թիմային խաղ են դավանում։
Մենք թիմային խաղ ենք դավանում, Հենոն իհարկե շատ մեծ ֆուտբոլիստ է, շատ մեծ փորձով եւ գիտի, որ իր տաղանդը պետք է ծառայեցնի իր շահ թիմի, եւ սա կարող է բարելավել մեր խաղը։
Ժամի համար այսքան ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք 3:07-ին։ Մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։